Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-0335 atau nomor lainnya 03994922-08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang rencana undang-undang kebencian, super flu di Indonesia, sistem badon check di Sumatera Barat, dan pengalaman guru integration aid di sekolah Australia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk dengar ulang undu podcast, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak, yaitu tentang RUU atau Rencana Undang-Undang Kebencian yang akan segera dibahas itu. Setelah serangan teroris di Bondi, orang-orang yang bergabung atau mendukung kelompok-kelompok kebencian yang ditetapkan pemerintah menghadapi hukuman penjara 15 tahun berdasarkan undang-undang baru. Para anggota parlemen hari ini berusaha keras untuk menyampaikan detail undang-undang tersebut yang dalam waktu seminggu akan diadakan pemungutan suara. Namun, kekhawatiran sudah mulai muncul seputar beberapa pengecualian terkait dengan kebebasan beragama. Berikut laporan selengkapnya. Setelah serangan teror di Pantai Bondi bulan lalu, tekanan semakin meningkat untuk tanggapan politik terhadap tragedi tersebut dari pemerintah federal. Sekarang, Perdana Menteri Anthony Albanese telah menyerukan agar parlemen kembali bekerja lebih awal dan mengesahkan rencana undang-undang yang luas yang mengubah pelanggaran seputar kejahatan kebencian dan memperketat undang-undang senjata api.
The laws will set a principle-based test for conduct and speech that incites racial hatred towards another person or group. The terrorists at Bondi Beach had hatred in their minds, but guns in their hands. And this bill will address both those issues.
Draft RUU Pemberantasan Antisemitisme, Kebencian, dan Ekstremisme setebal 144 halaman telah dirilis pada hari Selasa 13 Januari. RUU ini mengusulkan untuk menciptakan pelanggaran baru, meningkatkan hukuman untuk kejahatan kebencian yang sudah ada, dan memperkenalkan pemeriksaan keamanan tambahan bagi orang-orang yang memperoleh senjata api. Pemerintah akan membutuhkan dukungan dari pihak oposisi atau anggota parlemen independen untuk meloloskan RUU ini, menyebutnya sebagai momen untuk, dalam tanda kutip, persatuan nasional dan meminta para politisi untuk mencari alasan guna menyetujui daripada tidak setuju. Namun beberapa pihak telah menyatakan keberatan. Pemimpin Partai Nasional misalnya, David Littleproud, mengatakan kepada Sky News bahwa undang-undang senjata api dan ujaran kebencian adalah isu-isu kompleks dan seharusnya tidak digabungkan dalam satu RUU.
The legislation around hate speech is complex, as is gun laws. And the reality is to try and put them into one bill disrespects the parliament and actually flies in the face of his words about bringing the parliament together in a cooperative way. The reality is if you were really serious about bringing the country together and bringing the parliament together, you would have these two serious and complex policy areas separated.
Terdapat pula kekhawatiran di dalam kubu oposisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam rancangan undang-undang ujaran kebencian. Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, akan menjadi ilegal untuk secara terbuka mempromosikan atau menghasut kebencian atau menyebarkan gagasan superioritas atau kebencian terhadap orang lain atau kelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan dan juga etnis mereka. Seseorang yang mendorong kebencian terhadap anggota masyarakat membuat mereka merasa terintimidasi atau takut akan kekerasan dapat dipenjara selama 5 tahun. Seorang pejabat agama atau pemimpin spiritual yang terbukti menganjurkan atau mengancam kekerasan terhadap kelompok-kelompok dalam kapasitas dakwah atau pengajaran agama mereka akan menghadapi hukuman penjara hingga 12 tahun. Namun, rancangan undang-undang tersebut juga menciptakan pengecualian untuk mengutip langsung atau merujuk pada teks keagamaan untuk tujuan pengajaran atau diskusi keagamaan. Menteri Dalam Negeri Bayangan Jonathan Daniel mengatakan ia khawatir hal ini mungkin gagal untuk mengatasi beberapa pengkhotbah Islam radikal yang dapat menggunakan pembelaan tersebut.
Well, stakeholders have indicated, of course, there are concerns around the depth and breadth of the defense for people reading from religious scripture. There are definitional issues around certain elements of the legislation.
Peter Wertheim, salah satu ketua eksekutif Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, mengatakan bahwa ia menghargai beberapa aspek dari undang-undang tersebut, tetapi percaya bahwa pengecualian tersebut keliru.
Seeking to excuse that sort of behavior, where it's intentional, deliberate, knowing, by hiding behind religion, is inexcusable, and that exemption should not be in the legislation in our view. It is entirely misconceived.
Namun, Perdana Menteri Albanese mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar tidak melanggar kebebasan beragama dan telah berkonsultasi dengan para pemimpin agama ketika menyusun undang-undang tersebut.
I encourage you to read the Old Testament and see what's there and see if you outlaw that. What would occur? So we need to be careful. We consulted with faith groups, not just with the Jewish community. We want to make sure there's the broadest possible support, but we also want to make sure that there isn't unintended consequences of the legislation as well.
Hukuman yang lebih berat juga akan berlaku untuk kejahatan yang sudah ada sebelumnya, yaitu upaya menyebarkan kebencian, perpecahan, dan radikalisasi. Siapapun yang mengancam dengan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok, serta harta benda mereka atau orang terdekat mereka, akan menghadapi hukuman penjara yang meningkat dari 5 menjadi 7 tahun. Pelanggaran kejahatan kebencian yang diperberat akan dikenakan hukuman 10 tahun, bukan 7 tahun, dan mengancam atau melecehkan seseorang melalui surat akan dikenakan hukuman 5 tahun. Perdana Menteri juga telah mengumumkan Hari Berkabung Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Januari untuk ke-15 orang yang tewas dalam serangan Bondi.
This will have a theme of light will win, a gathering of unity and remembrance. Flags will be flown at half-mast in all Commonwealth buildings around Australia, and further details will be announced at the end of this week.
Laporan tersebut dirangkum oleh Sam Dover, Navin Razik, dan Eva Statssvenska untuk SBS News serta diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, dari rencana undang-undang kebencian, kita akan mengalih ke masalah kesehatan, yaitu super flu yang telah menyentuh beberapa daerah di Indonesia itu. Nah, untuk membahas super flu tersebut, kami mengundang Dr. Diki Budiman, PhD, dokter epidemiolog dan pakar Global Health Security Universitas Griffith di Australia dan Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Yarsi. Selamat siang, Dr. Diki Budiman.
Selamat siang, Bu Sri. Suaranya agak kurang jelas ya.
Akan saya besarkan, Bapak. Nah, Bapak, karena ini pertemuan kita yang pertama kali, jadi semoga belum terlambat, kami ucapkan selamat tahun baru, Bapak. Semoga tahun baru ini kita, Bapak lebih berhasil. Bapak, untuk menyingkat waktu, jadi terkait dengan super flu itu, sebelumnya saya ingin tahu apa bedanya sebetulnya, Bapak, super flu ini dengan flu biasa atau COVID-19 itu misalnya.
Ya, pertama dengan COVID jelas berbeda karena dia adalah influenza atau virus influenza. Kedua, kalau dengan flu secara umum, ini sebetulnya adalah juga bukan penyakit influenza baru ya, tapi dia satu varian baru, subvarian baru lah ya, karena subklade K ini teridentifikasi dan ditemukan pertengahan tahun 2025. Jadi sebagaimana kita tahu di masa pandemi COVID-19 selalu ada varian, varian baru atau subvarian baru, turunan-turunan baru dari SARS-CoV-2 ya, penyebab COVID. Demikian juga dengan influenza yang sudah bersirkulasi lebih dari kurang lebih 100 tahun di dunia ini. Nah, mereka juga bermutasi. Nah, saat ini subklade K ini disematkan nama super flu karena memang pada kelompok rawan berisiko seperti lansia misalnya atau dengan komorbid dan juga imunitas rendah itu menyebabkan gejala yang lebih parah cenderung ya sebagiannya. Nah, ini yang akhirnya disematkanlah nama super flu ya karena seperti itu. Tapi kalau untuk orang kebanyakan apalagi muda ini biasanya ya hanya 2-3 hari gejala ringan juga sembuh dengan sendirinya.
Jadi kita tidak perlu khawatir itu dalam apa secara ringkasnya?
Ya, secara umum kekhawatiran berlebihan tidak, tapi bahwa kita artinya harus waspada tentu iya, karena waspada ini terutama untuk kelompok di atas 65 tahun, apalagi dengan komorbid dan gangguan imunitas. Nah, mereka ini bisa cenderung lebih parah, mengalami pneumonia, akhir-akhirnya masuk ke rumah sakit. Dan ini kenapa kita harus waspada ini terutama orang muda. Orang muda ini yang akhirnya membawa virus ini ke kelompok lansia ataupun anak 22 tahun itu. Ya, karena mereka merasa saya nggak sakit, nggak bergejala atau gejalanya ringan. Nah, ini pada mereka ya tidak terlalu menjadi masalah kesehatan serius. Tapi pada lansia ini yang terjadi bisa sangat serius. Untuk saya sampaikan, bapak saya, usia beliau 82 tahun, ketika salah satu anaknya pulang dari Jepang nih, dan cucunya ya langsung ketemu di Bandung, ya akhirnya tidak berapa lama masuk rumah sakit. Bapak saya ini kan masuk perlu ini dengan COVID bahkan, dan dirawat kena pneumonia. Jadi hal seperti ini yang harus dihindari atau dicegah ya dengan cara kewaspadaan tadi.
Nah, Bapak, untuk meningkatkan kewaspadaan kita, karena Bapak tadi mengatakan kalau itu seperti contohnya itu ayah dari Dr. Diki sendiri misalnya itu. Nah, karena sudah lanjut usianya, beliau mungkin tidak ada gejala-gejala apa-apa itu, tapi begitu bertemu dengan keluarga yang baru kembali dari mancanegara misalnya, terus ambruk, katakanlah begitu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita bisa menandai Bapak itu sebelum orang itu terkena misalnya? Maksud saya terutama untuk mengetahui dari orang-orang muda, yang orang muda itu misalnya.
Jadi untuk orang kebanyakan ya, orang muda ya ataupun dewasa muda, ketika dia memiliki flu, ya, gejala demam, batuk pilek yang lebih dari 3 hari, ya, demam tinggi, apalagi sebaiknya dia tidak bertemu dengan kelompok rawan tadi. Dia membiasakan stay di rumah, ya, kemudian juga memakai masker. Nah, ini yang membatasi juga kontaknya dengan kelompok-kelompok rawan. Itu pertama yang harus dilakukan. Nah, walaupun dia akan sembuh sendiri, tapi dia akan menularkan. Kemudian, untuk yang kelompok berisiko seperti lansia ini, ketika dia akan beraktivitas atau berkeluar di masa saat ini, membiasakan memakai masker itu sangat penting. Dan hal yang juga harus diketahui, ya, adalah biasakan untuk melakukan vaksinasi influenza, ya. Karena dengan vaksinasi influenza itu yang akan mengurangi risiko mengalami kepatuhan, apalagi sampai ke rumah sakit dan mengalami kematian. Ini yang saya kira bukan hanya untuk kelompok rawan, tapi juga yang dewasa muda ini, meskipun mereka imunitasnya baik, tapi kalau punya imunitas dari vaksin, ya, vaksinasi influenza, kalau di Australia kan tiap tahun, ya, saya juga mendapatkan itu, dia akan lebih tidak infeksius, ya. Jadi potensi menularkannya juga menjadi sedikit menurun, apalagi dengan melakukan pencegahan dengan memakai masker, menghindari kerumunan dan lain sebagainya.
Nah, Bapak, mengenai vaksinasi itu sendiri, kapan ini seharusnya dilakukan, misalnya? Silakan.
Jadi vaksin ini bisa kapanpun, ya, untuk anak usia di atas 6 bulan, ya, untuk lansia kapanpun bisa dilakukan. Hanya memang kalau untuk negara kita di Australia misalnya, itu sebaiknya setidaknya di menjelang musim dingin, ya. Misalnya menjelang musim dingin kita kan berarti di antara Juni, ya,
bulan Juni
atau sebelum Juni, ya. Itu. Nah, itu yang sangat saya sarankan, ya, atau misalnya pas sebelum Juni ke Mei, ya, mungkin adalah mulai bulan Mei atau Juni, karena vaksin influenzanya pada bulan Februari setiap tahun itu sudah diupdate, ya, untuk kawasan daerah yang di bawah di selatan, ya, atau bagian bumi selatan. Nah, kita khususnya yang di Australia setidaknya setelah bulan Februari itu atau Maret, April, Mei itu segera melakukan vaksinasi karena itu sudah terupdate. Begitu seterusnya untuk di tahun berikutnya.
Bapak, kalau di Australia itu kan bebas begitu, artinya tidak dipungut biaya. Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia, itu maksud saya?
Kalau vaksinasi di Indonesia belum masuk program, sehingga umumnya bayar, ya, antara kisaran 300 sampai 500 ribuan, dan itu di Indonesia ada flu bio namanya, bio flu misalnya, ya. Ini produk dari Bio Farma, itu disediakan setiap waktu dan disediakan di setiap klinik dan rumah sakit dengan harga kisaran 300 sampai 500 ribu, dan setiap tahun setidaknya 1 kali untuk kelompok rawan ataupun yang mobilitasnya tinggi, ini saya sangat sarankan,
Bapak.
Jadi dan yang Flubio yang di Bio Farma ini dia sudah trivalen, ya, jadi sudah melindungi dari influenza A, B, ya, dan A-nya itu kan dua sebenarnya, H1N1 dan H3N2, dan juga artinya disebut trivalen dan juga halal nih yang di Indonesia.
Bapak, kalau di Indonesia itu orang kan tidak secara rutin pergi ke itu dokter umum itu misalnya. Kalau di Australia itu walaupun tidak sakit tapi terutama bagi lansia itu memang disarankan atau diusulkan untuk secara rutin, apakah 3 bulan sekali walaupun tidak merasa sakit itu misalnya. Nah, jadi berarti di Indonesia itu bagaimana penggalaannya, Bapak, itu?
Jadi kalau di Indonesia sebenarnya terutama di kota-kota besar, ya, itu ada program namanya Posyandu Lansia, ya. Posyandu Lansia ini sebetulnya antara lain dimaksudkan untuk memantau kesehatan dari para lansia usia di atas 65 tahun. Nah, ini yang menurut saya harus dimanfaatkan dan juga diaktifkan, ya, ketika situasi wabah flu seperti ini sedang merambah, ya, khususnya rawan untuk kelompok lansia. Jadi ini yang saya sarankan, ataupun datang ke puskesmas, karena kan dengan program JKN sekarang ataupun kalau yang di Jakarta itu juga tidak berbayar, ya, untuk datang memeriksakan ke puskesmas itu atau ada posyen ya. Kalau posyen itu mungkin lansia ini masih 1 atau 2 bulan sekali ya. Tapi setidaknya kalau ke puskesmas itu nggak bayar, Bu Sri.
Bapak, mudah-mudahan saja maksud saya itu pemberitahuan kepada publik itu juga perlu diperbanyak. Karena beberapa hal yang seperti salah satunya saya sebutkan tadi, bahwa mereka atau tidak selalu memeriksakan diri secara rutin. Dokter Diki Budiman, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Kami sehat selalu Bu Sri. Amin. Selamat siang.
Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, jangan lupa pesan dari Dr. Diki Budiman tadi bahwa setiap tahunnya sebaiknya kita mendapatkan, kalau di sini dikatakan flu shot, yaitu vaksin flu itu. Nah, selanjutnya marilah kita simak yaitu laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh koresponden kami Mas Nur Hadi Sucahyo tentang sistem background check di Sumbar itu.
Para pendengar, Sumatera Barat tidak luput dari tragedi bencana yang terjadi sepanjang akhir tahun 2025, bahkan hingga awal tahun ini, di hari-hari pertama bulan Januari 2026. Tetapi ada satu hal yang mungkin cukup istimewa di Sumatera Barat, yaitu sistem sosial di masyarakat setempat yang berupaya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi secara bersama-sama. Nama dari sistem itu adalah Badoncek. Sejumlah anak muda mendirikan Yayasan Badoncek Membangun Nagari yang tentu saja ikut terlibat dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul akibat bencana di hari-hari terakhir ini. Andra Permana Putra adalah pimpinan dari Yayasan Badoncek Membangun Nagari. Dan inilah cerita kiprah yayasan ini dalam membantu para korban bencana di Sumatera Barat. Bisa diceritakan Bang, lokasi Bang Andre sekarang di mana?
Kalau hari ini saya lagi di Padang Panjang, Mas. Baru dari Kota Padang ke Padang Panjang.
Cuaca hari ini bagaimana di sekitar Sumatera Barat?
Kalau cuaca terkini masih mendung, Mas. Dan hujan santai lah. Hujan tidak terlalu lebat gitu.
Kabarnya kemarin ada banjir lagi ya?
Udah teduh kalau di daerah Padang Panjang ya, Mas. Nah, kalau untuk kemarin memang di dua hari yang lalu kami kan masuk ke daerah Malala mengantarkan bantuan. Nah, dari intensitas hujannya lumayan deras, tapi itu hanya beberapa jam saja, Mas, sekitar 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, tapi memang sangat berdampak sekali ke banjir susulan, Mas, di beberapa tempat di Kabupaten Agam seperti Malala, seperti Maninjau, dan sekitar tarnya itu terjadi banjir dan longsor di beberapa titik, Mas. Di Kota Padang, di ibu kota Sumbar, itu ada daerah namanya Batu Busuk. Nah, itu kembali lagi putus jalurnya, Mas. Putus jalur masyarakat gitu. Jadi jalannya itu sudah beberapa kali dibuat oleh TNI sama Polri, tapi itu tergerus terus sama air karena memang jalur airnya belum tertata rapi, Mas.
Bang Andra juga bisa cerita apa yang dilakukan Bang Andra dengan teman-teman, apa ini bacanya, badoncek atau apa ini?
pakai apostrof mas di belakangnya mas, Badonce jadi mas.
Badonce, oke. Okay.
Nah, ya. Ya itu bahasa Minang mas, artinya patungan atau gotong royong gitu. Kalau kami di Padang itu ada kebudayaan, kalau seandainya ada event-event besar, ada kegiatan ya mas ya, kegiatan keagamaan atau pesta pernikahan, itu biasanya orang-orang itu melakukan patungan secara terbuka mas, secara sukarela. Misalnya si A donasi 100 ribu gitu, si B donasi 200 ribu, semakin besar donasinya, semakin besar pemberiannya, semakin kencang juga itu disebutin namanya. Nah, itu proses Badonce itu mas gitu. Jadi kita adaptasi jadi sebuah yayasan, kebudayaan itu kita jadikan yayasan, dan kita jadikan gerakan movement, social movement dari teman-teman kita yang melabelkan diri anak muda gitu ya mas ya. Karena saya masih 30-an mas. Yeah. Untuk kegiatan di bencana ini, untuk penyaluran donasi di bencana ini, mungkin kami tidak sehebat yayasan lain, tidak segencar yayasan lain gitu mas. Karena mungkin penggalangan dana kami tidak banyak, tidak sebanyak yayasan-yayasan lain. Tapi alhamdulillah, ada beberapa program yang kami lakukan, itu penyediaan nasi siap saji, penyediaan lauk pauk gitu untuk masyarakat, berupa rendang yang kita masak gitu mas. Itu ada 100 kilo daging yang kita bikin kemarin, terus ada penyaluran bantuan alat sholat, ada penyaluran air bersih, dan ada beberapa titipan-titipan lain dari donatur, seperti baju, baju lagi pakai, baju baru, ada tuh mas. Hmm. Banyak yang dititipin sama para donatur berupa barang juga mas.
Di dalam situasi bencana, anggap saja sebulan terakhir ini, apa nilai lebih dari baik itu yayasan maupun sistem sosial yang kita sebut Badonce ini?
Kalau kami mungkin hanya berfokus di Sumatera Barat ya mas ya. Tapi yang ada satu nilai yang kita lihat ya mas di tengah masyarakat, bahwa kita tidak kekurangan orang baik mas. Kita tidak kekurangan orang baik, kita tidak kekurangan para dermawan dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, dengan semangat gotong royong dari para masyarakat, insya Allah daerah kita lekas pulih mas. Gitu. Baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Aceh, baik itu di Sumatera Utara. Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini gitu, bisa dibilang sulit lah mas, ekonomi tidak baik-baik saja gitu kan, yang orang yang jualan tidak penghasilannya mungkin tidak seberapa gitu, tapi di tengah-tengah kondisi bencana ini banyak sekali orang yang percaya gitu, banyak sekali orang yang mempercayakan ke kami, ke yayasan-yayasan lain gitu, ke lembaga-lembaga amil zakat, untuk bagaimana membantu saudara-saudara kita yang terdampak di tengah bencana ini mas.
Salah satu yang dikenal dari orang Sumatera Barat adalah perantauan. Apakah mereka yang ada di luar Sumatera Barat ikut dalam apa yang kita sebut Badonce ini?
Nah, kalau dari kami memang salah satu target donatur kami adalah orang-orang di perantauan ya mas. Dan di dalam kondisi bencana ini, banyak sekali donasi-donasi dari luar negeri yang masuk mas. Ada yang dari Brunei, kalau dari lokal dari Jakarta, dari pulau-pulau Jawa gitu. Itu dari orang-orang perantau kita. Nah, di luar sana juga di luar negeri ada dari Brunei, ada dari paling jauh dari Amerika mas. Itu ada bantuan yang masuk dari para donatur. Dan mereka memang targetnya adalah memberikan barang-barang yang bisa bermanfaat jangka panjang mas. Ini insya Allah di minggu depan itu ada donasi yang masuk ke kita untuk pembelian family kit mas. Family kit ini berupa kompor, berupa alat-alat dapur gitu. Itu rencananya mas. Karena kan memang di lokasi bencana itu kalau dari sisi kebutuhan logistik bilang cukup untuk sebulan mas. Cukup untuk 20-30 hari lah. Tetapi masyarakat itu nggak punya alat masak gitu. Nggak punya perkakas di dapur mereka gitu untuk masak. Dan juga kita temui di lapangan itu sebenarnya kekurangan makanan yang cukup bergizi lah ya mas ya. Bukan kita tidak mensyukuri kalau pemberian orang tidak gitu. Tetapi di lapangan itu sangat banyak sekali makanan seperti mie gitu. Sifatnya yang instan-instan gitu. Dan itu masih bisa dibilang kurang sehat lah mas gitu. Dan kondisi di lapangan di lokasi bencana itu kesehatan para korban bencana juga harus kita perhatikan. Agar bagaimana tidak menimbulkan masalah lainnya nanti mas gitu.
Dan karena Badonce ini diinisiasi dikelola anak-anak muda, mungkin solusi-solusi atau terobosan yang ditawarkan seperti tadi alat masak begitu di luar ekspektasi orang mungkin ya.
Sebenarnya kalau dari kita mungkin belum bisa disebut inovasi lah ya mas ya. Karena kalau seandainya kalau dari segi ide mungkin banyak yang bisa kita upayakan gitu. Bisa kita sedang diperjuangkan ya mas. Misal kita minta ke donatur ke Jakarta ini ada WC portable gitu. Ada teman-teman dari Jakarta juga ada merencanakan cash for a walk, Mas. Jadi pemberian uang gitu kepada korban bencana dengan catatan mereka jadi pekerja di lapangan gitu, pekerja sosial di lapangan. Nah, agar bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan juga kan. Karena di tengah-tengah kondisi bencana ini, pertama mereka kehilangan pekerjaan gitu. Nah, sebagian orang itu mata pencariannya adalah bertani, berladang gitu ya. Menanam sayur-sayuran gitu di Sumatera Barat, Mas. Nah, dengan kondisi yang terjadi hari ini ya mereka kehilangan pekerjaan. Nah, ada juga nih yang misalnya mereka bekerja gitu, Mas. Tapi ketika mereka melihat hari mau hujan misalnya, nah mereka udah cemas tuh keluarga di rumah gitu. Jadi mereka nggak tenang untuk kerja gitu kan. Karena memang kondisi sekarang masih, kalau dibilang apa ya, kalau dibilang mencekam ya mencekam, Mas. Sangat mencekam gitu di lapangan, Mas.
Gitu ya.
Kalau turun air, turun hujan, intensitasnya sudah mulai tinggi, itu warga udah pada cemas, Mas. Karena memang udah nggak ada lagi nih penahan air gitu kan. Penahan air, jalur airnya nggak ada gitu. Jadi air tuh emang lewat di depan perumahan warga, Mas.
Tolong dikoreksi kalau saya keliru, tapi saya coba cari peristiwa sekitar setahun lalu di Agam misalnya, itu sebenarnya terjadi juga banjir semacam ini ya.
Iya, Galudo, Mas, ya betul. Kalau di tahun lalu itu disebabkan karena Merapi, Mas. Karena lahar dingin, Mas. Iya, lahar dingin, dan memang jalur air yang dilewati oleh lahar itu memang rentan, Mas. Rentan bencana gitu. Jadi kalau di tahun 2025 ini, dari awal tahun itu pemerintah penggiat sosial media itu lagi menegur pemilik-pemilik usaha di tepian sungai, Mas, di tepian aliran sungai. Itu kalau di daerah namanya, ada nama daerahnya Silayang, itu ada pemandian, Mas. Nah, pemandian itu sebenarnya tidak boleh beroperasi lagi gitu. Karena mengancam gitu, Mas, mengancam dan tidak aman lah untuk dijadikan tempat wisata gitu.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara Mas Nur Hadi Sucahyo mengenai sistem badan cek di Sumatera Barat. Nantinya Anda akan dapat mengakses semua wawancara tersebut secara keseluruhan di situs kami, yaitu www.sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, tiada gading yang tak retak, oleh karenanya kami selalu menanti saran, kritikan, ataupun juga usulan dari Anda semua yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9-2208. Rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Ibu Kathy Kimpton. Beliau guru Integration Aid di Haileybury College di Berwick, Melbourne, yang juga the Grand Mrs. of Australia itu. Selamat siang, Bu Kathy.
Halo, selamat siang Ibu Sri, and selamat siang para pendengar semua.
Selamat tahun baru, Ibu.
Iya, selamat baru juga. Semoga Ibu baik-baik saja dan semua pendengar juga in a good spirit ya.
Terima kasih. Jadi Bu Kathy masih menikmati liburan sekolah ya, Bu ya?
Iya, kebetulan masih dalam liburan sekolah. Awal tahun akan dimulai tanggal 23 Januari.
Tidak akan lama lagi. Nah, Bu Kathy, karena Bu Kathy itu bukan saja mempunyai putra penyandang disabilitas, tapi juga sebagai guru Integration Aid itu sendiri. Jadi ini ceritanya saya ingin menimba pengetahuan, maksud saya. Jadi selama ini bagaimana pengalaman Bu Kathy dalam menjalankan tugasnya sebagai guru Integration Aid itu? Apakah setiap sekolah itu di Australia itu selalu diperlengkapi atau disediakan guru Integration Aid, Ibu Kathy?
Oh ya, kalau menurut saya sih, kebetulan saya sudah sempat tinggal di berbagai negara, Ibu. Dan unfortunately, kalau dibandingkan dengan Indonesia, sistem sekolah di Australia ini memang sangat membantu itu untuk siswa-siswa yang memiliki disabilitas atau neurodivergence. Ada beberapa sort of like jalur untuk mereka. Bila ingin bersekolah, mereka bisa mengikuti sekolah khusus, ya, berarti khusus untuk disabilitas. Jadi kalau untuk di Indonesia mungkin sesuai dengan SLB, sekolah luar biasa. Lalu juga pemerintah di sini juga sangat mendukung dan membantu para keluarga yang menginginkan anaknya memasuki sekolah mainstream.
Itu apakah ada kriterianya untuk sekolah mainstream? Karena kalau misalkan kesenjangan antara murid-murid yang biasa yang tidak menyandang disabilitas dengan murid-murid yang menyandang disabilitas itu tentunya akan berbeda kan Ibu untuk perkembangannya atau dalam belajarnya juga. Jadi bagaimana itu kriterianya?
Ibu benar sekali. Jadi memang ada kesenjangan bagi anak-anak yang memiliki disabilitas atau neurodivergence dengan anak-anak yang mainstream atau normal students, ya. Tetapi pemerintah di Australia telah menetapkan ada hukumnya, Ibu. Jadi hukumnya adalah Disability Discrimination Act dan Disability Standard for Education. Yang artinya seluruh sekolah tidak boleh menolak anak-anak yang ingin bersekolah sesuai dengan catchment-nya, jadi sesuai dengan areanya. Jadi kalau di Australia ini kebetulan kita mungkin sama ya seperti di Indonesia, jadi mempunyai area residensial yang bisa memasuki sekolah-sekolah yang khusus istilahnya menerima siswa di area tersebut gitu. Jadi kalau kita berada di satu area, satu suburb, misalkan di Chelsea di sini, dan saya ingin memasukkan anak saya ke Chelsea Primary School, yang artinya adalah sekolah mainstream, bukan sekolah SLB, saya tetap berhak memasukkan anak saya ke sana, regardless what kind of disability they have.
Kalau begitu, berarti itu dibebankan kepada sekolah itu ya, apabila misalkan calon muridnya itu agak parah lah, begitu misalkan disabilitasnya itu.
Yes, tapi sekolah juga tidak sendirian karena sesuai dengan hukum ini, pemerintah Departemen Pendidikan Australia, mereka sudah menyiapkan pendanaan khusus untuk anak-anak yang akan memasuki sekolah mainstream. Jadi tidak hanya cuci tangan saja, tapi juga menyediakan dana.
Dana, iya. Namun demikian, Ibu, dalam pelaksanaannya itu, apakah mereka bisa bergabung? Artinya langsung juga bergabung dengan anak-anak yang lain, itu maksud saya. Kalau misalkan hanya disabilitasnya itu katakanlah ringan begitu, mungkin bisa ya. Tapi kalau agak parah, itu kan sulit kan Ibu, itu ya bagi guru atau bagi teman-temannya juga. Atau bagi semua pihak lah, katakanlah begitu.
Memang sih, kadang-kadang kita melihat ada kesulitan ya, tetapi saya sih terus terang bangga dengan pemerintah yang terus akan memberikan opsi tersebut kepada keluarga yang ingin tetap menginginkan anaknya bersekolah di sekolah mainstream. Nah, tugas guru integrasi itu tidak hanya membantu dalam segi akademik, tetapi kita juga membantu dalam behavior, membantu dengan sosialisasi. Jadi guru integrasi ini sangat penting, Ibu.
Untung kalau misalkan itu anak yang membutuhkan bantuan itu misalnya hanya satu atau dua dalam satu sekolah. Kalau lebih dari itu kan satu guru mungkin tidak akan cukup. Nah, Bu Kathy, jadi selama ini bagaimana pengalaman Ibu sendiri? Mungkin ada yang dapat diceritakan kepada kami.
Menurut pengalaman saya sih ya, tergantung dengan level of kebutuhan anak tersebut. Dan pendanaan ini juga berdasarkan kebutuhan si anak, si siswanya. Jadi bila misalkan saya mempunyai anak yang kebutuhannya itu dia mempunyai physical disability, yang berarti anak ini adalah di kursi roda, tetapi intellectually dia dapat terus mengikuti akademik sesuai.
Yeah.
Ya, yes. Jadi untuk ini pemerintah akan memberikan, di sini tuh kita mempunyai 4 level di pemerintah Victoria. Kita mempunyai 4 level untuk disability inclusion. Salah satunya adalah nomor 1, itu yang lumayan ringan. Jadi penyesuaiannya dasar misalnya. Lalu yang level 2 itu yang lumayan, yang medium. Jadi kebutuhannya sedang. Akan ada beberapa guru integrasi yang datang mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali hanya untuk mengecek sampai di mana perkembangan anak tersebut. Atau ada yang level 3, bahkan ini yang agak sedikit lebih kompleks. Jadi bantuan guru integrasi dia akan lebih banyak di kelas ini. Lalu untuk anak yang mempunyai physical disability yang seperti saya contohkan sebelumnya, itu biasanya akan masuk ke level 4, yang mana adalah diperlukan guru integrasi yang penuh waktu untuk anak tersebut. Dan level supportnya adalah one-on-one.
Wow, sangat bagus sekali kalau pemerintah masih menyediakan semuanya itu maksud saya. Nah, Bu Kathy, saya ingin mengetahui juga ini bagaimana perkembangan dari Mas Oliver itu, yaitu putra Bu Kathy sendiri.
Kebetulan putra saya, dia itu memiliki severe disability dan kebutuhannya physical, dia mempunyai physical disability juga intellectual disability. Sebagai orang tua, kami terus terang selalu berusaha untuk positif dan kami selalu melihat sepositif mungkin untuk progres-progres Oliver. Jadi kadang memang sih ada hal-hal yang kita harapkan ternyata tidak tercapai, misalnya goal-goalnya untuk Oliver. Tapi kami terus positif dan kadang-kadang kami melihat, oh ternyata belum waktunya. Ternyata mungkin 6 bulan ke depan baru dia siap untuk memasuki atau untuk berproses agar dapat mencapai goal barunya.
Bu Kathy, Mas Oliver itu kan sudah berapa? 22 tahun sekarang?
Sekarang 22 tahun. Ya,
sudah 22 tahun. Pada saat kita berbicara yang lalu itu, memang tahun lalu dan sudah agak lama juga, bahwa pada waktu itu Mas Oliver sedang mengikuti, yaitu ikut serta dengan mereka-mereka yang memberikan Meals on Wheel itu.
Yes,
masih. Nah, itu bagaimana kelanjutannya itu?
Oh, dia masih terus mengikuti program tersebut karena saya merasa itu sangat penting ya untuk tidak hanya untuk anak-anak yang memiliki disabilitas, tapi untuk bagi semua orang juga to have purpose in your life. For Oliver, I think it's really good. It's membantu dia agar dia mempunyai rutin, membantu dia agar dia dapat membantu sesamanya walaupun dia sendiri terbatas. Tapi ya, dia kelihatannya sangat enjoy mengikuti program tersebut, Meals on Wheels, untuk orang-orang yang
memerlukannya itu. Nah, Bu Kathy, karena Mas Oliver kan juga harus dibantu. Artinya kan Mas Oliver kan tidak bisa jalan sendiri.
Iya, dia masih di kursi roda.
Nah, kalau di kursi roda berarti kan harus ada orang lain yang mengikutinya. Nah, selama ini bagaimana pemantauan Bu Kathy, kalau kebetulan Bu Kathy yang mengantarkan misalnya, perubahan apa yang telah terjadi itu?
Oh, perubahan yang telah terjadi. Saya rasa sih sejalan dengan waktu Oliver, kembali saya ingatkan mungkin ya, Oliver itu mempunyai intellectual disability. Jadi untuk Oliver bisa melakukan suatu tugas, dia memerlukan repetition, dia perlu latihan. Jadi contohnya kalau dulu dia sama sekali tidak mau bawa rantangannya, dia suka tiba-tiba taruh di sembarang jalan. Sembarang tempat, sekarang dia sudah mengerti. Jadi dia akan pegang rantang ini sampai ketemu dengan orang yang harus kita berikan. Dan kebetulan yang kita berikan adalah orang-orang yang senior citizen. Jadi orang-orang tua, opa-opa, oma-oma. It's such a great feeling. Rasanya senang sekali melihat mereka, si penerima ini juga selalu tersenyum, selalu senang, selalu happy ketemu Oliver lagi. Jadi I think
Kontak sosial ya, berarti.
Oh, dan ada something that's really beautiful for our society, for our community. Sesuatu yang indah buat komunitas kita semua.
Jadi, kalau Bu Kathy mengamati itu, ini bagaimana untuk respon daripada Mas Olivernya setelah melakukan tugas-tugas itu misalnya?
Karena Oliver tidak bisa berbicara, unfortunately. Jadi dia kelihatannya bangga dan dia kelihatan duduk lebih tegap, lebih banyak tersenyum. Dia juga kebetulan Oliver karena dia memiliki autisme. Kalau dulu eye contact atau matanya dia dulu tidak terlalu mengacuhkan, sekarang dia lebih
berani.
Lebih perhatian ke orang. Dan progres ini ternyata berkelanjutan. Jadi di rumah pun sekarang dia suka memperhatikan orang. Kalau dulu karena autismnya dia acuh, tidak connect dengan sekitarnya,
orang lain gitu. Iya, iya.
Observasi. Jadi
iya. Terima kasih sekali Bu Kathy yang sudah mengupdate pengetahuan kami dan sukses dengan Mas Oliver dan juga dengan pengajarannya. Nah, kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat nanti. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.